Blaðsíða 48. Ég veit það, segir Loftur og brosir til mömmu sinnar. Þetta tekur bara svo langan tíma. Mér finnst ég alltaf hafa verið á spítala. Pabbi Lofts kemur hlaupandi. Er ég of seinn? Spyr hann móður. Nei, segir mamma. Við erum að fara að hitta læknin. Hvað segirðu, kallinn minn? Spyr pabbi og kyssir Loft á kinnina. Við verðum að fara að hætta kyssast, segir Loftur. Ég engin Polly lengur. Jæja, segir pabbi. Hvað eigum við þá að gera? Takast í hendur?